Da vi I gang, og har endelig kommet til Efeserbrevet, del 5. Da har jeg jo pratet en god del om både menigheten I Efesus. Jeg skal si litt mer om den I dag, men nå jeg kommet nå til det med vandringen. Da. For det var en som hette Watchman Nee som sa det I sin tid, at Efeserbrevet, det handler om å sitte og vandre og å stå. Og det å sitte, det jo stillingen vår, identiteten vår I Kristus. Og det har han brukt tre kapitler på, og så sist gang så pratet jeg litt om der vandringen begynte. Og så skal vi fortsette litt med den I dag. Men ikke glem det, folkens, og til de som hører på at når vi prater om vandringen, så blir det liksom veldig sånn. Da er det vi snakker om. Men da, akkurat som romerbrevet, det Paulus, han starter alltid med å fortelle folk om posisjonen deres. Uansett hvor gærent det står til med menigheten, for eksempel I Korint og Efesebrevet, Efesebyen, og var ikke noe stort bedre enn Korint faktisk, så starter han med tre lange kapitler og forteller dem hvor hellig og feilfri de og hvor fantastisk verket og at vi må aldri glemme å ha fokuset festet på vår identitet. Men så det nå en gang sånn også at det handler om vandringen I hverdagen. Og spesielt I Efesos så var det var et stort tempel der, og jeg har stjert litt fra Thoralf Gilbrandt I det der store studieleksikonet hans og sett litt på det der og googlet litt også. Men menigheten Efesos, den var den største og viktigste byen på den tida I Lilleasia. Og dette lå ut ved kysten ut mot Middelhavet I dagens Tyrkia, så vet du liksom hvor Efeser byen var den da. Det var et kjempeviktig handelssenter. Den hadde veldig sånn stor frihet som en slags fristad I Romerriket. Og det var ingen garnison der, så de hadde selvstyre, men de var underlagt av Romerriket. Da. Men sånn religiøst sett så var Efesos dominert av dyrkelse av den der greske guden Diana. Fra romersk mytologi, og så I gresk mytologi så ble det kalt Artemis. Men det tempelet da, der var det masse tempelprostitusjon. Og Gilbrands bibel sa at det var såpass som 1000 tempelprostituerte. Så det var en voldsom sånn umoralsk by da, med masse utsvevelser, ikke bare med prostitusjon, men med alt mulig. Altså. Så det var liksom fritt fram for alt mulig. Og det må vi også tenke på når vi leser disse formaningene som Paulus kommer med her etterpå. Eller jeg skal lese det da, men ja, du skjønner. Men nettopp I Efesus hadde Paulus planta denne her betydningsfulle forsamlingen, cirka år 50-51. Og nå vi cirka år 60, når han skriver dette, hvor han sitter I fangenskap. Men det var en stor vekkelse som var startpunktet for det kristne arbeidet I denne byen da. Det kan vi lese mer om I Apostlenes gjerninger, men Paulus startet her, og så kan vi se I Apostlenes gjerninger at Aquilas, Apollos og Priscilla, de fortsatte. Og så det var Timoteus faktisk som var forstanderen eller pastoren I Efesos I mange, mange år. Og det sies også at apostelen Johannes bodde I Efesos. Ja. Men det var en by med cirka, noen mener 250.000, andre mener en halv million, så det spriker litt. Men det var store arrangementer der, alt var tilgjengelig. Ok, da skal vi begynne å oppsummere bittelitt fra kapittel 4 på det med vandringen. Og når han avslutter med posisjon, og så prater han om tjenestegaven, apostler, profeter, hyrder og lærere, for at menigheten skal bli oppbygd. Og det jo klart at han har nå etablert en skikkelig identitet I de tre første kapitlene. Og nå I kapittel 17 så begynner han å si det sånn I kapittel 4 da, vers 17 mener jeg. Så ber jeg dere inntrengende I Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Da må du huske på at nå har han kommet til en by hvor det bare var helt Texas. Så det var fritt fram, altså. Lev ikke lenger slik som hedningene. Og så sier han vers 20, men dere ikke slik. Han sier at selv om det er masse umoral rundt oss, selv om det er utrolig vanskelig for en kristen å leve sånn, så dere er ikke sånn lenger, fordi det har gått i lære hos Kristus, sier han. Og så sier han videre her at, og dere har ikledd dere det nye mennesket, som av Gud er skapt til rettferdighet og sann hellighet. Og så skal jeg bare ta med 2-3 vers på slutten av kapittel 4 før vi fortsetter. Der sier han, gjør ikke den hellige ånd sorg. Plutselig så drar han inn det der med, hva vil det si å gjøre den hellige ånd sorg? For han sier, for ånden er det seil dere har merket med, helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet. Her tror jeg det kommer da. Det å gjøre den hellige ånd sorg. Jo, han sier, slutt med all hardhet, hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så altså det motsatte av det, å ikke tilgi hverandre, å krangle og holde på den måten der sånn, så er det det samme som å gjøre den hellige ånds sorg. Mange tenker på at hvis man synder sånn med det gode, gamle, fæle syndene, så er det å gjøre den hellige ånds sorg. Sikkert det også, men jeg personlig opplever faktisk at hvis jeg er for hard med noen, eller ikke klarer å temme sinnet, da, så kan jeg bli så lei meg etterpå. Så for meg så kan jeg kjenne at det her stemmer veldig for meg personlig. Det å gjøre den hellige ånds sorg, det er å ikke leve ut kjærligheten. Det er å ikke skjelne på den gamle naturen og på hvem jeg er i Kristus. Og derfor så fortsetter han i kapittel 5 og vers 1-7. Skal jeg lese 7 vers og skal si litt om de etter hvert. Så Efeserne 5, 1-7. Da sier han, bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn og vandre i kjærlighet. Slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft. Men hor og all slags urenhet eller grådighet, det skal ikke engang nevnes iblant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig spøk som ikke passer seg, men heller takkebønn. For dette vet dere, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller i grådighet, han er jo en avgudsdyrker, har arvedel i Kristi og Guds rike. La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktig med dem. Her er det mye punch altså for en som har lyst til å piske folket litt. Men igjen, glem ikke, her har Paulus lagt et grunnlag for deres identitet, for grunnlaget for hele vandringen. Da. Det er at vi sitter og er trygge i Guds forsoningsverk, i Jesu Kristi rettferdighet, og så videre sånn. Så jeg vil starte med å prate om, han snakker om at, bli derfor Guds etterfølgere. Og det å være en Guds etterfølger, som hans kjære barn, så tenker jeg, husker ofte min gamle pastor Åge, han sa ofte det at, når du har en ku, så får kua en kalv. Og hva er det kalven gjør? Jo, den etterligner mora. Så mora sier mø, og kalven sier også mø. Fordi den har en natur som er lik mora. Og på samme måte er det med oss. Vi må være bevisst oss, eller være bevisst på at vi har en natur fra Gud. Og denne naturen vil forårsake at vi faktisk ligner Gud. Og sånn gudsfrykt, der står det også gudelighet. På engelsk er det lettere, der står det godliness. Mens på norsk så står det gudsfrykt. Men sann gudsfrykt, sann gudelighet, det er å ligne Gud. Der det står at kroppslig øving er nyttig til noe, mens gudsfrykt er nyttig til alt. Og det høres litt spesielt ut. Men hvis du leser den engelske, så står det at altså det å trene, det er bra, men godliness, gudelighet, det er nyttig til alt. Og i det ordet gudelighet, jeg synes det ligner litt på, bli derfor Guds etterfølgere, fordi dere er hans kjære barn. Så det er en mild formaning at husk at dere er barn av Gud. Og barn av Gud, de lever sånn som Gud ville ha levd. De lever sånn som Jesus selv ville ha levd. Presset kan bli høyt for noen, ja, men samtidig den påminningen om det. Vit hvem du er. Vit at du er hellig. Vit at du er full av kjærlighet. Du er full av lys. Guds ord bor i deg. Hans mildhet, Jesus sinnelag, er i deg. Derfor kan du være Guds etterfølger. Så fortsetter han med å prate om å få arvedel i Guds rike. Vi leste her at de som lever i hor og urenhet og grådighet, de er avgudsdyrkere. De har ikke arvedel i Kristi og Guds rike. Det kan virke litt sånn at ja, men da går det jo på mine gjerninger da, plutselig. Så hvis man ikke har etablert først og forstått at det handler ikke om gjerninger, det er ikke gjerningene som tar deg til himmelen. Her er det snakk om å arve ut det som er lovlig vårt i Guds rike da. For det er helt klart at det er masse fordeler med Guds rike, men det kan høres ut som at hvis du lever sånn og sånn og sånn og sånn, ja, så kommer du ikke til himmelen. Men da er du faktisk basert på om du lever bra eller lever dårlig. Men så vet vi at Romerbrevet er veldig tydelig på det her med at vi er rettferdige. Ikke på grunn av våre dårlige eller gode gjerninger, men kun med troen på Jesus Kristus. Siden det er Jesu rettferdighet som bor i oss, ikke min egen rettferdighet. Så her må man holde tunga lett i munnen, men jeg selv sitter under forkynnelse, der jeg blir fordømt med sånne skriftsteder, og også når jeg lest Bibelen selv. Men det å skille mellom å sitte og vandre, det er så viktig for Guds forsamling, og for deg i privatlivet. Og også for de som vi har rundt oss. At vi ikke drar inn igjen gjerningene. Men det høres sånn ut her når Paulus sier at for vi vet dette, at ingen som lever i hor, eller i urenhet, eller i grådighet, da må vi ta med oss grådighet også da. Stakkars oss. For alle kan vel falle et eller annet. Men han prater om avgudsdyrkere, for man må huske på at i Efesus også, og dette nevner han i Kolossebrevet også, men det var mye avgudsdyrkelse, og da gikk det på rett og slett umoral, men det var liksom, det var ikke forskjell på menn og damer, det var fritt fram, og det var helt greit, alt var greit i den tiden her. Sånn. Så kommer Paulus, starter Efesebrevet, og så skal han prøve å få disse nyfrelste til å forstå forskjellen på å leve sånn som de levde før, og på hvordan Kristi natur var. Og det er det som jeg tror han prøver å få fram her da. Men så står det videre. La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktig med dem. Og nå kommer dette med Guds vrede. Det tror jeg har prekt om her noen ganger før, men det kreves en gjenfortelling eller en forklaring på nytt. Så er det flere ting. Så vil jeg spørre, er du ulydighetens barn, eller er du lydighetens barn? Nå snakker vi om bildespråk. Lydighetens barn, det er de frelste. Ulydighetens barn er de ufrelste. Og det står om urettferdige, og så står det om rettferdige. Så når vi leser om de her, så kan det virke som at hvis du ikke lever sånn som han sier, så er du av de ulydige. Og da kommer Guds vrede over dere. Men Guds vrede, tror dere at Gud er aktivt vred? Er det noen som tror det? For det er mange som tror det. At når for eksempel er mye umoral i en by, eller så kommer det flom, eller så kommer det forskjellige sånne ulykker over land og by. Og det er mange som hevder det, men jeg hevder at det er det ikke. Fordi vet du, disse syklonene som tar Amerika, vet du, de kommer hvert år. De kom sikkert før det bodde folk der også. Det er Gud og trente da, eller? Nei, det handler om rett og slett klima. Altså det, man kan ikke dra det inn og si at dette er Guds vrede. Det med Guds vrede, jeg tror at det er et bildespråk på en iboende konsekvens av å ikke leve i Guds kjærlighet og frelse og Guds frelse. For Paulus sier i Rombrevet, så sier han det at Han prater om dommen over urettferdigheten, da. Som sier, jeg skal bare lese to vers, Rombrevet 2, 15 og 16, som sier, «Det viser at lovens gjerning er skrevet i hjertene deres, og snakker han om de som enda ikke tror. Om det vitnes samvittigheten sammen med dem. Det samme gjelder tankene deres, hør nå, som enten innbyrdes, enten anklager dem, eller unnskylder dem på den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus.» Så de som forstår og har hørt nådens evangelium, de vet at Jesus tok straffen, Jesus tok skylda, mens de som ikke kjenner til det, de som ikke er i Kristus, de vil dømme seg selv. De vil bli bedømt av sin egen samvittighet. Så Guds vrede, den, i beste fall så kom den over Jesus, eller han tok Guds vrede da han hang på korset. Når han ble korsfestet, så tok han all synd på seg, så han tok hele konsekvensen, også den iboende konsekvensen for hele verden. Men så vet ikke hele verden om det. Så Gud kommer ikke aktivt til å la sin vrede komme over folk som lever et syndig liv. Eller så stemmer ikke Bibelen for meg. Nei, nei. Folk som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, folk som ikke vil leve i troen på han, de er sin egen dommer. De har en ond samvittighet på innsiden av seg selv. Altså sin egen samvittighet som til slutt vil dømme dem. For hva med Paulus' 2. Korinterbrev 5,19, så står det sånn. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Så hvis det skulle være Guds vrede, sånn at Gud var en aktiv hevner i den nye pakt, så vil vi slite med, da vil Paulus slite med sine egne uttalelser, blant annet her i 2. Korinterbrev 5,19. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Det er viktig for oss som troende å vite om det, så ikke vi går i den fella og tenker at ja, det der hadde du godt av. Ikke sant? Du, når du lever sånn og sånn, ja, jo, du kan godt si sånn at vi kan si oss enige i den konsekvensen. Røyker du 60 om dagen, så dør du mest sannsynlig av kreft. Og det kan du godt på bibelsk vis kalle Guds vrede. Men det var ikke Gud som aktivt tok livet av den personen. Er du med på tanken? Og sånn tror jeg at hvis vi ikke kjenner bildespråket fra Bibelen, da, så blir vi fort litt sånn pekefinger i kristne alle sammen. Ok, vi kan gjerne diskutere dette her mer senere. Men vi fortsetter i vers 8-14. For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. I det dere prøver hva som er til behag for Herren. Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller. For selv bare å tale om det de gjør i det skjulte, det er en skam. Men alt som blir avslørt av lyset blir åpenbart. Alt det som blir åpenbart er lys. Derfor så sier han, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Så han prater om at vi har en gang vært i mørket, men nå er dere lys i Herren. Og da stiller jeg gjerne litt sånn spørsmål igjen, vet du. Hva er det å leve i mørket? Hva vil det si? Og det handler om å ikke tro på Jesus, det handler om å ikke vandre i Herren, da, for han er jo selve lyset. Han sier det før var en gang i mørket, men nå er det lys i Herren. Så det vil si at når folk enda ikke har kommet til tro, så lever de i et mørke. Men de er ikke klar over det selv. De er mørke, de er borte fra lyset, de er på avstand fra selve Kristus. Fra Gud selv, altså. Så når det da er lys i Herren, da kan vi begynne å vandre som lysets barn. Også i vers 9 så prater han om åndens frukt. Består i all godhet, rettferdighet og sannhet. Men så står det, vi tenker at det er en automatikk i det, men det står i vers 10, i det dere prøver hva som er til behag for Herren. Så han sier at åndens frukt, den gjenkjennes tror jeg, jeg husker som nyfrelst, så gjenkjente jeg den med en gang. Men så gikk det noen år, det gikk en 2-3 år også, og så måtte jeg begynne å ta noen valg. Jeg måtte begynne å gjenkjenne. Jeg måtte begynne å finne ut av hva er det som behager Herren? Hva er det som er Herrens vilje? Selv om jeg kjente at jeg var irritert, eller til og med nesten kunne føle bitterhet overfor andre, så visste jeg intuitivt hva som var Herrens vilje. For sånn var ikke Jesus. Sånn er ikke Gud. Gud er god. Gud er kjærlighet. Så jeg visste og prøvde på den måten hva jeg, og jeg visste hva jeg måtte gjøre. Selv om jeg ikke likte det. Og så prater han igjen om å ikke ta del i mørkets ufruktbare gjerninger. Ja, jeg har nevnt, skriver, gjør ikke den hellige ånds sorg. Altså, jeg tror det handler litt om det samme da. Her kommer han, tar han en ny runde innom hva det vil si å ikke gjøre den hellige ånds sorg. Det er at du prøver hva som er Herrens velbehag, hva som er til hans vilje, og så velger vi kjærligheten. Vi velger å, hva står det? Det står overvinn det onde med det gode. Og noen ganger så er ikke det, altså det er lettere sagt enn gjort da. Særlig hvis man har fått folk imot seg, så er det liksom ikke bare, for det kan bli vondt verre. Men da det å prøve å kjenne etter og være ledet av Gud i sånne situasjoner, det tror jeg er viktig. Jeg bruker ofte en kompis av meg, for det er så lenge siden. Han hadde fått noen naboer imot seg, og så var vi ofte samlet til bønn hjemme hos denne karen her oppe på et byggefelt. Og så var det spesielt en kar, han kjørte en svær amerikaner, som ikke kom forbi på veien, for vi ungdommer, vi parkerte i gata, ikke sant? Og så måtte han kjøre en liten omvei da, for å komme hjem til sitt eget hus. Så han sa fra gang etter gang til denne kompisen min da, at de måtte ikke parkere der og så videre sånn. Så han fikk den imot seg, og han ble surere og surere, denne naboen, så han visste ikke hvordan han skulle få gjøre dette godt igjen. Så var det en dag han kjørte forbi der, og så satt naboen og en annen kompis ute og satt og grillet eller drakk kaffe eller sånt. Så hadde han masse kaker med seg, for han jobbet på evangeliesenteret, da, karne. Og så var det noe sånn overskuddslager der, som han, så han tok bare med seg en av de kakene og løp over den da, med den der, mens de satt ute der og drakk kaffe. Og sa, vær så god, jeg så det, så drakk kaffe, her har jeg en kake. Ha en fin dag, og så bare dro den videre. En liten handling. Men den handlingen faktisk, det løste faktisk forholdet dem imellom. Noen ganger så er det så lite som skal til. Det er bare at noen må tørre å begynne. Det der å vise Kristi sinnelag. Det å leve ut åndens frukt. Det å overvinne det onde med det gode. Det, noen må begynne, ellers så skjer det ikke. Så det er det som Jesus viste oss. Vi fortsetter i vers 15. Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper en beleilig tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Der kommer det igjen. Det å forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren. Og alltid takke Gud, vår far, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og underordner dere under hverandre i Guds frykt. Da tenkte jeg med en gang at, hvordan kan du si det? Kjøp den beleilige tid, for dagene er onde. Og tenker vi, har vi bare onde dager? Nei. Vi har mest gode dager, tror jeg. Det er nok en og annen dårlig dag også. Men på den tida, vi må heller ikke glemme hva slags tid Efeserbrevet ble skrevet. Cirka år 60, hvor de vantro jødene, de som ikke tok imot Jesus, de forfulgte de kristne jødene, drepte dem. Og så kom jo etter hvert disse romerske lederne på banen og begynte å forfølge de kristne. De begynte å forfølge og drepe de kristne, så dagene var onde. Paulus var fengslet, de mener at han var fengslet så mange som 7 ganger på forskjellige steder. Så han fikk virkelig prøvd seg, altså. Det ble skikkelig bråk også i Efesos. Han var jo der først en liten tur, så kjente han måtte dra videre, så ble Apollos og Priscilla igjen, og så kom tilbake etter hvert, og da var han der i 2 år, men i kjølevannet det. For det ble så massivt folk frelst, det ble en stor vekkelse i Efesus-byen. Og da mistet disse som tjente masse penger på den avgudsdyrkelsen. Da. De lagde jo forskjellige avguder, og så sank inntektene, ikke sant? Og så lagde de et stort opprør mot Paulus. Og så måtte han jo etter hvert stikke derfra. Så han levde et turbulent liv, som man kan skjønne, ikke bare han, men mange kristne, at de dagene var onde. Men han sier det her at forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Og det er jo klart at drikker man seg full, ja, da fører det til utskeielser. Man mister dømmekraften. Man mister sunt bondevett, og gjør ting man angrer på i etterkant. Så det er jo helt klart, for det var jo helt klart en rusmentalitet også i det miljøet der, hvor alt var lov. Det var liksom ingen begrensninger. Så Paulus legger til den. Det er ikke noe totalt forbud mot å drikke vin, sånn som jeg leser det, men det er en advarsel også. Vær obs på hvis du begynner med det. Hvis du gjør det, så ikke ta for mye. Men så sier han i slutten av vers 18, men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren. Jeg husker min far, når han var lykkelig og glad og var fylt av ånden av sangen alltid, plystret og koste seg. Det gjør vi alle sammen. Jeg har sett det så mange ganger når folk går og nynner, og da har de det stort sett bra. Og vi, når vi møtes på disse tirsdagene, så har vi den gode timen. Og hvor mange ganger har vi ikke opplevd det? Dette fellesskapet når vi begynner å synge og spille for Herren i våre hjerter og for hverandre. Vi synger kanskje ikke så mye på tirsdagene, men du kjenner vel ikke den gleden, den begeistringen over å bli fylt av ånden. For hva er det å bli fylt av ånden? Det er så mange måter du kan peke på. Men glede, fred, kjærlighet, alle disse tingene som vi kan oppleve når ting ikke er sånn som det skal, da kan jeg tenke, nå er jeg fylt av ånden. Før så tenkte jeg at det å være fylt av ånden handlet bare om at det nesten skulle prikke, liksom, skulle nesten være ruset. Liksom. Men det er noe med det fulle folk, vet du hva de gjør? Altså nå snakker jeg på vin og andre saker. De synger. De blir glad. Og hvorfor sammenligner Paulus det med det? Et lystig lag, et bryllup og så videre sånn, som foregår på bra måter. Da. Ja, det er lystig lag. Jeg har vært på konserter i helgen, ikke sant, nede i Langesund. Og jeg har vært i lystig lag, det er konsert, og folk er glad. Jeg så ikke noen som kranglet. Da går det greit for seg. Ikke sant? Og det er det som er tanken her, at bli fylt av ånden, det er samme virkning. Folk blir glad, folk begynner å danse, de begynner å spille og leke for Herren i sine hjerter, og si gode ting til hverandre. Og så står det også at da begynner vi å takke Gud, vår far, for alle ting i Herren Jesu Kristi navn. Og så avslutter han da denne sekvensen og sier at å underordne dere under hverandre i Guds frykt. Og der tror jeg det handler om en respekt for Gud. For der sjekket, der står det ikke godliness, eller gudlighet. Men allikevel, i reverence, er ikke det et sånt respektfullt ord? Altså det underordner seg under hverandre. I Guds rike, så er vi alle like. Det er ikke sånn at jo, jeg er pastor her, absolutt. Men det er liksom ikke forskjell på noen. Og når den er synlig også i en bedrift, så er det noe fantastisk. Da føler du deg ikke mindreverdig, selv om sjefen kommer, liksom. Nei, så det å respektere hverandre, underordne seg under hverandre. Jeg husker, det var også min gamle pastor igjen som lærte meg det. Jeg var jo leder på lederskolen på OKS, og så han var jo hovedpastor, og så var det et eller annet det kom til i forhold til det med ledelinja og sånn, og så sier han, ja, men det er du som bestemmer her, sier han, det er du som er sjefen her, sa han til meg. Ja, det er sant det. Så han på en måte, på en annen måte sa at jeg må jo underordne meg deg i den saken her sånn, i dette miljøet her, fordi at vi underordner oss under hverandre. Det er ikke sånn at sjefen har siste ord i alt som skal bli sagt. Nei. Underordne dere under hverandre. Og det er litt artig at han avslutter med det i vers 21. For nå går han over til ekteskapet. Han sier underordne dere under hverandre. Det er startskuddet for at han sier i vers 22. Skal vi lese det. Dere koner, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik også Kristus er menighetens hode. Og han er frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ekte menn, elsk deres koner. Det er en balanse her altså. Dere ekte menn, elsk deres koner. Slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den, i det han renset den ved vannbadet i jordet. For at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner, som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans ben. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Så en lang, altså mange vers som snakker om det der med å underordne seg hverandre, som han startet med i verset før. Men mange av disse skriftstedene har blitt misbrukt i århundrer, og lagt et press på kona til å godta en mann som er, ja, ikke akkurat som Kristus, for å si det sånn. Akkurat som de har hoppet over de versene, for det står jo det om mennene, at dere ekte menn, dere skal elske deres koner som dere selv. Faktisk på samme nivå som Kristus elsker menigheten. Det er litt av press altså, som legges på oss menn. Men jeg tror, selv om at i Kristus er vi alle like, så er det en gang sånn at det er mange kulturer, du ser det over hele verden, jeg har vært mye i Asia og Afrika, så er det at mennene på en måte er overhodene. Men les litt hva som står i vers 23. Han sier det at for mannen er kvinnens hode, slik også Kristus er menighetens hode. Og han, hvem da? Kristus, han er frelser for kroppen. Så i utgangspunktet så ligger det et veldig press på mannen. Hørte du det? Altså, mannen er kvinnens hode, slik også Kristus er menighetens hode, og han er frelser for kroppen. I det synes jeg det ligger et veldig stort ansvar på mennene, da. Så på en måte at mannen, han skal sørge for å ordne opp. Nå sier jeg ikke at det alltid er sånn. Det hender at kona er mer på hugget enn mannen, og så videre sånn. Så dette må, men dette gjelder ekteskapet, sånn som jeg tenker det, da. I ekteskapet så er dette ønskelig. Og det høres ut som at det er der ordningen ligger, at mann må tørre å si ifra, mann må sette beina ned, mann må prøve å ordne opp litt. Det tror jeg faktisk er det som ligger i det. Og så har kulturen tvistet og vridd på disse tingene, som har gjort at mennene har blitt sånne tyranner mange steder, og konene har blitt slavene. Men da står det at, da bommer du faktisk når det står «Dere ekte menn, elsk deres koner som deg selv». Og så var det en som sa det så bra en gang, at hvis mennene elsket konene sine sånn som Kristus elsket menigheten, ja, da hadde du fått deg snill kone, altså. Da hadde du fått deg en kone som du nesten kunne ha bedt om hva som helst. Så det starter jo med det. Og når det gjelder Kristus og menigheten, så er det Kristus som starter med. For Kristus er menighetens hode. Og så liker jeg vers 26 veldig godt. han sier det at for at han, altså jeg må ta med vers 25, og direkte men elsker deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den. Han skulle gjøre det altså. Så det er ikke noe sånn at det skal vi ta sammen og gjøre selv. Det er han som skal gjøre det. Og så står det litt hvordan han skal gjøre det. Jo, det står på slutten. I det han renser den ved vannbadet i ordet. Og vi pratet om tidligere det der med at vi er hellige og rene og feilfri og sånn. Og individuelt sett, alle, hver og en av oss, er rene i Kristus. Fordi vi er nye skapninger. Men så er det et eller annet med at i hverdagen så får vi litt sånn smuss på føttene. Vi får støv på beina. Og da trenger vi en fotvask av Jesus. Og jeg liker det når Jesus nå det siste han gjør før han skal korsfestes. Under nattverden, den siste måltidet, så tar Jesus av seg sjalet, og så bøyer han seg ned, og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Og jeg tror det er et bilde på at nå viser Jesus at det er sånn menigheten skal holde seg fresh. Det er sånn menigheten skal holde seg ren og verdig i sin daglige ferd. Det er ved vannbadet i ordet. Helt klart, når vi leser Bibelen selv, så gjør det noe med oss. Men det å komme til menigheten, det å komme til forkynnelse, og høre salva undervisning, det gjør at beina dine er rene. Sånn åndelig sett. Fordi at det skjer ting med deg underveis. Du kan gå på en smell, du kan oppleve onde dager, absolutt. Og da trenger man fellesskapet. Og dette her ble veldig levende for meg. Igjen, jeg har sett det før også, men igjen for noen måneder siden når jeg prekte om disse tingene. Det er sånn han vasker føttene våre i dag. Og da brukte jeg et eksempel med Peter. Når han nekta Jesus å vaske føttene hans, så sier Jesus, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så har du ingen del med meg. Og da blir Peter helt over seg, og så sier han, ok Jesus, ikke vask bare beina mine, vask hele meg. Så det var ikke bare en feil, men en feil til. Og da sier Jesus, nei, den som er bada, den er alt ren. Nå trenger vi bare å vaske føttene. Som et åndelig bilde på at vi er bada rene, vi er født på ny, vi er frelst. Vi har tatt imot Jesus, kommet til tro på Jesus, akseptert Jesus, vi har bøyd oss, og så videre. Men så er det at føttene kan bli møkkete. Som et bilde på at det kan feste seg ting på oss. Hebreerbrevet 12 sier noe om at synden kan så lett besnære deg. Den kan henge seg på deg. Sorry. Det er ikke sikkert du blir klar over det selv en gang. Men det å komme til forsamlingen, så får man en fotvask. Man får salva undervisning. Og så vil faktisk det der vannbadet i jordet rense menigheten, rense føttene, rense bort dårlig samvittighet, skyld, skam, som kan snike seg på de aller fleste av oss. Det å høre en god forkynnelse da. Det er ikke, nå har det vært sommeren, og ja, da hører jeg på nett, jeg liker å høre på visse typer forkynnere. Jeg kan høre på hva som helst, ja, men jeg merker fort når det liksom blir fordømmelse i det. Da er ikke det mat som jeg spiser. Det for meg er grumsete vann, så der må vi prøve også hva som er Herrens vilje. Men da er det godt å kjenne hvordan føttene blir vasket. Og hadde en av dere stått her og preka, så hadde jeg fått fotvask av deg. Er ikke det herlig? Sånn skal det fungere. Ok, hvorfor renser han oss i vannbad i ordet? Jo, for at han kan føre menigheten framfor seg selv som en herlig menighet, som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skal være hellig og uten feil. Da snakker de om hele menigheten. Ok, jeg hadde lyst til å ta med en liten greie helt til slutt her også, hvor han sier i vers 30, for vi er hans lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans ben. Der vil jeg skrive hans kjøtt og blod. Nei, av hans kjøtt og hans ben. Du vet, blodet, det er i himmelen i dag. åndelig sett og kanskje fysisk også. Men vi faktisk av hans kjøtt og ben. Så Jesus identifiserer deg. Altså du kan identifisere deg med han, og han kan identifisere seg med deg. Han hodet, du hans kjøtt og hans ben. Men så kommer det noe som jeg måtte stusse på, har stusset på i mange, mange år. Fra vers 21, og, 31 og 32. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og være knyttet til sin kone, og de to skal være et legeme. Det brukes jo i brylluper og sånn, og jeg har brukt det mange ganger. Du skal forlate din far og din mor og være knyttet til din hustru, og så skal de to være et legeme. Men så står neste vers. Dette et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Så hvis det et stort mysterium, handler det bare om at to mennesker gifter seg, og så skal de være et kjød, og så skal mannen liksom ligge unna moderen, og ikke gå til hu og få klesvasken der og så videre sånn. Er det det handler om? Sikkert det av og til også, men her et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og om menigheten. Hva var det Jesus gjorde? Jo, han forlot himmelen. Han forlot sin far og sin mor. Du kan si at Gud er både far og mor. Så han forlot himmelen, og for å holde seg til oss. Kristus forlot himmelen. Han kom hit ned på jorda, og ble et menneske, og døde, sto opp igjen, og nå han vårt hode. Så nå hodet på plass på kroppen. Han ditt hode. Når vi ber, så skal vi vite at Gud til. Vi skal tro at han til, og at han lønner den som søker han. Vi skal tro på det. Og så skal vi ha bønnetimen nede nå, og da skal vi gå videre herfra, og så skal vi tro Gud litt ekstra i dag, at Kristus, ja, han hodet, vi kroppen. Jo, men han forlot sin far og sin mor. Han forlot det himmelske. Og han skulle holde seg til sin hustru. Vi ett kjød med Jesus Kristus. Vi en ånd med Herren. Vi har Kristi sinn. Vi ett med han. Det en kraftig identifisering. At når vi som menighet ber sammen, da kan vi tro Gud for hva som helst. For han hodet. Ikke det fantastisk? Så det mysteriet tror jeg, det handler om her, det at Kristus hodet for kroppen. Han forlot himmelen og kom hit ned for å være sammen med oss. Amen. Takk for at du hørte.